на денешен ден во музичката историја.
19 август. На денешен ден 1940-та година е роден Джони Неш. Негов најголем хит е I Can See Clearly Now од 1972 година. Август 1943 година роден вокалистот Билли Джей Крамер од Дакотас. На денешен ден 1973 година Крис Кристоферсон се омажи со Рита Кулич. 19 август 1997 година Fleetwood Mac го реализира лайф албумот The Dance.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.